britiske reformatorer og martyrer. Mens Luther ga Bibelen til det tyske folk, ble William Tyndale, parentes start, ca. 1490-1536, parentes slutt, ledet av Guds ånd til å gjøre det samme i England. Wycliffes bibel var blitt oversatt etter den latinske teksten, som inneholdt mange feil. Den var aldri blitt trykt, og de håndskrevne manuskriptene var så kostbare at bare noen få rikmenn eller adelige kunne skaffe seg dem. Og da kirken på det strengeste hadde forbudt denne bibelen, fantes det bare i ganske få eksemplarer. I 1516, året før Luthers teser, hadde Erasmus utgitt Nytestamentet på gresk og latin. Nå var Guds ord for første gang trykt på originalspråket. I dette verket ble mange feil i tidligere utgaver rettet, og meningen ble klarere gjengitt. Mange blant de lesekyndige fikk dermed et bedre kjennskap til evangeliet, og det kom ny fart i reformasjonsarbeidet. Men folk flest var ennå stort sett avskåret fra Guds ord. Tyndale fullførte Wycliffes verk ved å gi sine landsmenn Bibelen. Tyndale oversetter Nytestamentet. Tyndale, som var en ivrig forsker og en oppriktig sannhetssøker, hadde fått evangeliet ved å lese Erasmus' greske Nytestamentet. Modig forkynte han det han var blitt overbevist om, og hevdet at alle læresetninger måtte prøves med Bibelen. Når det fra katolsk hold ble hevdet at kirken hadde gitt oss Bibelen, og at bare kirken kunne tolke den, svarte Tyndale: «Vet dere hvem som lærte ørnene å finne sitt bytte? Det var den samme Gud som lærer sine sultne barn å finne sin far i hans ord. Dere har ikke gitt oss Bibelen, men har tvert imot skjult den for oss. Dere brenner dem som forkynner den, og hvis dere kunne, ville dere brenne selve Bibelen.» Tyndales forkynnelse vakte stor interesse, og mange tok imot budskapet. Men prestene var på vakt, og så snart han hadde reist videre fra et sted, prøvde de å ødelegge hans arbeid ved å komme med trusler og forvrenge fakta, og altfor ofte lyktes det. «Hva kan vi gjøre?» utbrøt han. «Mens jeg sår på det ene stedet, driver fienden hærverk i den åkeren jeg nettopp har forlatt. Jeg kan ikke være overalt. Dersom de kristne hadde Den hellige skrift på sitt eget språk, kunne de selv imøtegå disse sofistene. Uten Bibelen er det umulig å befeste lekfolket i troen.» Han begynte å arbeide med nye planer. Salmene ble sunget på israelittenes språk i Herrens tempel, sa han. Skulle ikke evangeliet lyde for oss på det engelske språk? Skulle kirken ha mindre lys ved middag enn ved morgengry? De kristne må få lese Nytestamentet på sitt morsmål. Kirkens menn var innbyrdes uenige. Bare ved hjelp av Bibelen kunne menneskene finne sannheten. Noen holder med én, andre med en annen. Men alle disse lærde menn motsier hverandre. Hvordan skal vi da kunne skjelne den som taler sannhet fra den som taler usannhet? Bare ved Guds ord. Kort tid etter uttalte en lærd katolikk under et ordskifte: «Vi kunne klart oss bedre uten Guds lov enn uten pavens.» Til dette svarer Tyndale: «Jeg trosser paven og alle hans lover, og hvis Gud sparer mitt liv, skal jeg sørge for at det ikke går mange år før gutten bak plogen vet mer om Bibelen enn dere.» Den tanken han hadde hatt om å gi ut Nytestamentet på folkets eget språk, tok nå form, og han tok straks fatt på oppgaven. Da han måtte forlate sitt hjem på grunn av forfølgelse, dro han til London, der han en tid kunne fortsette å arbeide uforstyrret. Men igjen tvang pavens folk ham på flukt. Hele England syntes å være lukket for ham, og han bestemte seg for å søke beskyttelse i Tyskland. Her begynte han å trykke Nytestamentet på engelsk. To ganger ble det satt en stopper for arbeidet, men når han ikke fikk trykke i én by, reiste han til en annen. Til sist kom han til Worms, der Luther noen få år tidligere hadde forsvart evangeliet for riksdagen. I denne byen hadde reformasjonen mange venner, og Tyndale kunne fortsette å arbeide uten flere hindringer. Ikke lenge etter var de første 3000 eksemplarer av Nytestamentet ferdige, og nytt opplag fulgte samme år. Med alvor og iver fortsatte han arbeidet. Til tross for at de engelske myndigheter holdt strengt oppsyn i havnene, nådde Guds ord på forskjellige måter frem til London, og ble derfra spredt ut over landet. Forgjeves prøvde pavens representanter å undertrykke sannheten. For å tilintetgjøre Guds ord kjøpte biskopen av Durham en gang hele restopplaget av bibler hos en bokhandler som var en venn av Tyndale. Han regnet med at dette i høy grad ville hindre arbeidet, men det virket helt motsatt. For de pengene som på denne måten ble skaffet til veie, ble det kjøpt inn materialer til en ny og bedre utgave som ellers ikke ville ha blitt trykt. Da Tyndale senere ble fengslet, fikk han løfte om å bli satt på frifot hvis han oppga navnene på dem som hadde hjulpet ham med penger til å trykke biblene. Han svarte at biskopen av Durham hadde gjort mer enn noen annen. Ved å betale en god pris for restopplaget hadde han gjort det mulig for dem å fortsette med friskt mot. Tyndale ble forrådt og falt i hendene på fienden. En gang måtte han sitte i fengsel i flere måneder. Til slutt vitnet han om sin tro ved å lide martyrdøden. Men de våpen han hadde smidd, satte andre stridsmenn i stand til å kjempe gjennom alle århundrer, helt ned til vår egen tid. Andre reformatorer. Fra prekestolen forkynte Latimer at Bibelen burde være på folkets språk. Gud har selv forfattet den hellige skrift, sa han, og den er mektig og evig som dens opphav. Det finnes ingen konge, keiser, øvrighet eller hersker som ikke har plikt til å lyde hans hellige ord. Vi må ikke gå omveier, men la Guds ord lede oss. Vi må ikke følge i forfedrenes spor eller gjøre det de gjorde, men det de burde ha gjort. Barnes og Frith, Tyndales trofaste venner, sto frem for å forsvare sannheten. Ridley og Cranmer fulgte etter. Disse lederskikkelser i den engelske reformasjon var lærde menn, og de fleste av dem hadde vært høyt aktet i den katolske kirke for sin iver og fromhet. De motarbeidet pavedømmet fordi de kjente til pavestolens villfarelser. Deres innsikt i Babylons mysterier gjorde at deres utsagn fikk større vekt. «Nå kommer jeg med et merkelig spørsmål», sa Latimer en gang. «Hvem er den flittigste biskop og prelat i England? Jeg ser dere spisser ører og venter på at jeg skal nevne navnet hans. Jeg skal fortelle det. Det er djevelen. Han er aldri borte fra sitt bispedømme. Send bud på ham når dere finner det for godt, for han er alltid hjemme. Han har alltid hånden på plogen. Jeg garanterer at han aldri er ledig. Der hvor djevelen holder til, heter det. Vekk med bøkene og frem med lysestakene. Bort med Bibelen og frem med rosenkransen. Vekk med evangeliets lys og frem med taglysene, selv om det er høylys dag. Ned med Kristi kors og opp med skjærsildens lommetyv. Ikke mer klær til de nakne, fattige og hjelpeløse, men bildepryd og prangende pynt til stokk og stein. Opp med menneskelige tradisjoner og vedtekter, og ned med guddommelige tradisjoner og hans hellige ord. Gid våre prelater var like flittige til å så det gode frø som Satan er til å så klinte og ugress. Grunnprinsippet som disse reformatorene hevdet, som ble fremholdt av valdenserne, av Wycliffe, Jan Hus, Luther, Swingley og de andre som sluttet seg til dem, var den hellige skrifts ufeilbare autoritet som norm for tro og livsførsel. De ville ikke godta at paver, konsiler, kirkefedre og konger hadde rett til å herske over samvittigheten i religiøse spørsmål. Bibelen var deres autoritet, og med den prøvde de alle læresetninger og alle påstander. Troen på Gud og hans ord holdt dem oppe når de offret sitt liv på bålet. «Fatt mot», ropte Latimer til sin sidemann på bålet, da flammene holdt på å bringe dem til taushet. «I dag skal vi ved Guds nåde tenne et lys i England, som jeg er sikker på aldri skal kunne slokkes.» Også i Skottland. Det som Columba og medarbeiderne hans hadde sådd i Skottland, ble aldri helt ødelagt. I århundrer etter at de engelske kirker hadde bøyd seg for Rom, bevarte de skotske kirkene sin frihet. Men på 1100-tallet fikk pavedømmet makt også i Skottland, og hersket der like uinnskrenket som i noe annet land. Ingen andre steder var mørket tettere. Likevel brøt lysstråler gjennom og ga løfte om en gryende dag. Lollardene, som kom fra England med Bibelen og Wycliffes lære, gjorde mye for å bevare kunnskapen om evangeliet. Hvert århundre hadde sine vitner og sine martyrer. Reformasjonen førte med seg Luthers skrifter og deretter Tyndales engelske Nytestamentet. Uten at presteskapet oppdaget det, fant disse budbærere vei over fjell og dal og fikk sannhetens fakkel, som nesten hadde sloknet, til igjen å lyse opp i Skottland. Dette betydde slutten på undertrykkelsen som Romerkirken hadde drevet i 400 år. Martyrenes blod satte ny fart i bevegelsen. De katolske lederne, som plutselig ble klar over faren som truet deres sak, førte noen av Skottlands beste og mest aktede sønner til bålet. Men dermed opprettet de bare en prekestol, og derfra lød disse døendes vitners ord gjennom landet og oppildnet folk, så de med ukuelig besluttsomhet gikk inn for å kaste av seg Romerkirkens åk. Hamilton and Wishart, fyrstelig av sinn som av byrd, ga sitt liv på bålet sammen med en lang rekke mer ukjente etterfølgere. Men fra Wishart's bål sto det frem en som ilden ikke kunne bringe til taushet, en som under Guds ledelse skulle få dødsklokken til å ringe over pavedømmet i Skottland. John Knox, parentes start, ca. 1505-72, parentes slutt, hadde vendt ryggen til kirkens overleveringer og mystikk for å søke åndelig næring i Guds ord, og Wishart's forkynnelse hadde styrket ham i beslutningen om å forlate Romerkirken og gi seg i lag med de forfulgte reformatorer. Da vennene hans oppfordret ham til å begynne som forkynner, rygget han tilbake for dette ansvaret. Først etter mange dagers ensomhet og pinefull kamp med seg selv ga han etter. Men da han endelig påtok seg oppgaven, gikk han på med ubøyelig besluttsomhet og ukuelig mot så lenge han levde. Denne oppriktige reformatoren eide ikke menneskefrykt. Martyrbålene som flammet omkring ham økte bare hans iver. Med tyrannens øks som en trussel over hodet, sto han fast på sitt standpunkt og gjorde kraftige angrep til høyre og venstre for å bryte ned avgudsdyrkelsen. Da Knox ble fremstilt for dronning Mary av Skottland, som hadde fått mang en protestantisk leder til å miste motet, ga han et usvikelig vitnesbyrd for sannheten. Han ga ikke etter for smiger og lot seg ikke skremme av trusler. Dronningen anklaget ham for kjetteri. Han hadde lært folk en religion som staten hadde forbudt, og hadde på den måten overtrådt Guds bud som pålegger borgerne å lyde sine fyrster. Knox svarte bestemt, «Fordi sann religion ikke har sin opprinnelige kraft og autoritet fra jordiske herskere, men bare fra den evige Gud, er borgerne ikke forpliktet til å tilpasse sin gudstyrkelse etter fyrstenes ønske. For ofte er det fyrstene som vet minst om Guds sanne religion. Dersom Abrahams etlinger hadde tatt imot faraos religion, fordi de så lenge hadde vært hans undersåtter, ga de nok vite hvilken religion verden da ville hatt. Eller hva slags religion ville vi hatt i dag, dersom alle på apostlenes tid hadde godtatt keiserens religion? Dette viser at borgerne ikke forpliktet på fyrstenes religion, selv om de pålagt å vise dem lydighet. Dronningen repliserte, «Dere tolker Bibelen på en måte, og de katolske lærere tolker den på en annen måte. Hvem skal jeg tro, og hvem skal avgjøre hva som rett?» «Tro på Gud, han som taler klart og tydelig i sitt ord», svarte Knox. «Utover det Bibelen lærer, bør man ikke tro hverken den ene eller den andre. Guds ord tydelig i seg selv, og hvis noe virker dunkelt, vil den hellige ånd, som aldri i strid med seg selv, forklare det på en tydeligere måte andre steder, så ikke noen behøver å tvile uten at de absolutt vil være uvitne.» Slik talte denne fryktløse reformator til kongelige personer, og det var med fare for sitt liv. Med det samme ukuelige mot fortsatte han i dette spor og ba og kjempet for Herrens sak inntil Skottland var befridd for paveveldet. Statsreligion og religionstvang. Da den protestantiske tro ble innført som statsreligion i England, gjorde det sitt til å svekke forfølgelsen, men gjorde ikke helt slutt på den. Selv om mange av romerkirkens læresetninger ble oppgitt, forble en hel del skikker uendret. Pavens suverenitet ble forkastet, men i stedet ble kongen innsatt som kirkens øverste leder. I gudstjenesten var det store avvikelser fra det ene og enkle evangelium. Man hadde ennå ikke fått øynene opp for betydningen av religionsfrihet. Selv om de protestantiske fyrster sjelden foretok slike grusomheter som romerkirken gjorde bruk av overfor kjettere, godtok de likevel ikke den enkeltes rett til å dyrke Gud etter sin samvittighet. Alle skulle godta statskirkens læresetninger og gudstjenesteformer. Dissentere ble i større eller mindre grad forfulgt i flere hundre år. På 1600-tallet ble flere tusen prester avsatt. Under trussel om store bøter, fengsel og forvisning ble det forbudt å overvære andre religiøse sammenkomster enn dem kirken godkjente. De trofaste, som ikke kunne la være å samles for å tilbe Gud, var nødt til å komme sammen i mørke smug og i bortgjemte loftsrom. På visse årstider møttes de i skogen midt på natten. I ly av en tett skog, et tempel som Gud selv hadde bygd, kom disse spredte og forfulgte tronene sammen til bønn og lovsang. Men tross all forsiktighet måtte mange lide for sin tro. Fengslene var overfylte, familier splittet, og mange ble landsforvist. Gud var med sitt folk, og forfølgelsen kunne ikke stanse deres vitnesbyrd. Mange ble drevet over havet til Amerika, der de la grunnvollen til den borgerlige og religiøse frihet som har vært landets heder og styrke. Likesom på apostlenes tid viste det seg at forfølgelsen bidro til å fremme evangeliet. I et motbydelig fengsel som var fullt av forbrytere og lastefulle mennesker, levde John Bunyan, (1628–88), i himmelens atmosfære, og der skrev han sin vidunderlige allegori om en pilegrims reise fra fordervelsens land til den himmelske by. I flere hundre år har røsten fra fengselet i Bedford talt med stor gjennomslagskraft. Bunyans pilegrims vandring og andre av hans bøker har ført mange inn på livets vei. Baxter, Flavel, Alain og andre begavede og skolerte menn med dyp kristelig erfaring reiste seg til modig forsvar for den tro som en gang for alle overgitt til de hellige. Det disse bannlyste og fredløse menn utførte kan aldri forgå. Flavels bøker, Fountain of Life og Method of Grace, har ført til at tusener overgitt seg til Kristus. Baxters Reformed Pastor, har vært til velsignelse for mange som ønsket en ny vekkelse, og boken Saints Everlasting Rest har hjulpet mennesker inn til den hvile som i vente for Guds folk. Metodismens grunnlegger. 100 år senere, i første del av 1700-tallet, som var en åndelig mørketid, sto Whitefield og brødrene Wesley frem som Guds fakkelbærere. Under den offisielle kirkens dominans var det engelske folk sunket ned i en tilstand av religiøst frafall som knapt kunne skjelnes fra hedenskap. Geistligheten var mest opptatt av naturfilosofi, som også preget deres teologi. De høyere samfunnslag gjorde narr av fromhet og skrøt av å være hevet over den slags fanatisme. De lavere lag av folket var svært uvitende og lastefulle, mens kirken ikke lenger hadde mot og tro til å støtte sannhetens sak. Læren om rettferdiggjørelse ved tro, som Luther så klart hadde forkynt, var nesten helt tapt av syne og erstattet med det katolske prinsipp om å stole på gode gjerninger til frelse. Whitefield og brødrene Wesley, som tilhørte den engelske kirke, søkte oppriktig å vinne gunst hos Gud. De var opplært til å tro at dette kunne oppnås ved å leve rett og praktisere de religiøse seremonier. Da Charles Wesley en gang ble syk og trodde at døden nærmet seg, ble han spurt om hva han grunnet sitt håp om evig liv på. Han svarte, «Jeg har tjent Gud etter beste evne.» Da han som spurte ikke syntes å være helt tilfreds med svaret, tenkte Wesley, «Er ikke mine anstrengelser et tilstrekkelig grunnlag for mitt håp? Vil han frakjenne meg min innsats? Jeg har ikke noe annet å holde meg til.» Så tett var mørket som ruget over kirken at det skjulte forsoningen, berøvet Kristus hans herlighet og vendte menneskenes sinn bort fra deres eneste håp om frelse, den korsfestede frelsers blod. Det ble klart for John Wesley, parentes 1703-91, metodismens grunnlegger og tilhengerne hans, at sann kristendom har å gjøre med menneskets indre, og at Guds lov gjelder så vel tankelivet som våre ord og handlinger. Nå forsto de at hjertets renhet var like viktig som en korrekt livsførsel, og de bestemte seg for å endre kurs. Ved mye bønn og store anstrengelser prøvde de å undertrykke sin onde natur. De levde i selvfornektelse, godgjørenhet og ydmykhet, og overholdt nøye alt de mente ville hjelpe dem til å oppnå det de fremfor alt ønsket, den hellighet som kunne sikre dem gunst hos Gud, men de fant ikke det de søkte. Forgjeves var deres forsøk på å frigjøre seg fra syndens fordømmelse og bryte dens makt. Det var den samme kampen Luther hadde opplevd i klostercellen i Erfurt, og det samme spørsmålet som hadde plaget ham. Hvordan kan et menneske være rettferdig for Gud? Sannhetens flamme, som nesten var sluknet på protestantismens altere, skulle bli tent igjen med den gamle fakkel som bøhmiske kristne hadde bevart ned gjennom tidene. Etter reformasjonen var protestantismen i Bøhmen blitt tråkket ned av romerske horder. Alle som ikke ville fornekte sannheten, ble jaget bort. Noen fant tilflukt i Saksen, der de bevarte den gamle tro. Fra etterkommere av disse kristne kom lyset til Wesley og tilhengerne hans. Evangeliets grunnsannheter i fokus. Etter at John og Charles Wesley var blitt ordinert til prestetjenesten, ble de sendt til Amerika. Ombord på det samme skipet var en gruppe fra Meren som tilhørte brødremenigheten. De kom ut for en voldsom storm, og John Wesley følte at han sto ansikt til ansikt med døden, men han savnet forvissningen om fred med Gud. Gruppen fra Meren viste derimot en ro og trygghet som var helt fremmed for ham. «Lenge hadde jeg lagt merke til alvoret som preget dem», sier han. Hele tiden hadde de opptrådt på en ydmyk måte og hadde hjulpet medpassasjerene med ting som ingen av hans egne landsmenn ville påta seg. De avslo enhver form for vederlag, men sa at det var godt for deres stolthet og at deres frelser hadde gjort mer for dem. Hver dag hadde de anledning til å vise en ydmykhet som ingen fornærmelser kunne endre. Dersom noen puffet til dem, slo dem eller dyttet dem over ende, reiste de seg bare opp og gikk sin vei, men klaget aldri. Nå fikk de anledning til å prøve om de var fri for frykt og stolthet, sinne og hevnlyst. Midt under salmesangen i begynnelsen av gudstjenesten brøt en sjø inn, flerret storseilet og skylte over dekket som om havet allerede hadde slukt oss. Mine landsmenn begynte å rope og skrike, men gruppen fra meren sang rolig videre. Etterpå spurte en av dem, «Var du ikke redd?» «Nei, og det takker jeg Gud for», svarte han. «Men var ikke kvinnene og barna redde?» «Nei, kvinnene og barna våre er ikke redde for å dø», svarte han rolig. Da de kom til savanna, bodde John Wesley en tid hos disse kristne vennene, og deres holdning gjorde et dypt inntrykk på ham. Om deres gudstjenester, så var en slående motsetning til den livløse formalisme i den engelske kirken, skrev han. Alt var så enkelt og høytidelig at jeg nesten glemte de 1700 år som var gått, og følte det som jeg var til stede ved en av de sammenkomstene som var fri for prakt og formvesen, hvor teltmakeren Paulus eller fiskeren Peter ledet ut, og som var preget av ånd og kraft. Da Wesley var kommet tilbake til England, hjalp en av brødremenighetens predikanter ham til å få en klarere forståelse av bibelsk tro. Han ble overbevist om at hans egne gjerninger var nytteløse som frelsesmiddel, og at han helt og fullt måtte stole på Guds lam som bærer verdens synd. Ved et møte i brødremenigheten i London ble det lest en uttalelse av Luther om den forandring som Guds ånd virker hos en troende. Da Wesley hørte dette, ble troen vakt til live i ham. Om dette sier han, «Jeg følte hvordan jeg ble varm om hjertet, at jeg virkelig kunne sette min lit til Kristus alene for frelse. Jeg ble sikker på at han hadde fjernet selv mine synder og frelst meg fra syndens og dødens lov. Gjennom mange års trøsteløs kamp og forsakelse, anklage og ydmykelse, hadde Wesley stått fast på sitt forsett om å søke Gud. Nå hadde han funnet ham. Og han oppdaget at den nåde han hadde strevd for å oppnå ved bønn og faste, ved almisser og forsakelse, var en gave uten penger, uten betaling. Da han først var blitt befestet i troen på Kristus, fikk han en brennende trang til å utbre budskapet om Guds frie nåde. «Jeg betrakter hele verden som mitt sogn», sa han. Hvor jeg enn oppholder meg, ser jeg det som min ufravikelig rett og plikt å forkynne det glade frelsesbudskap til alle som vil høre. Han fortsatte å leve i streng forsakelse, ikke lenger som et grunnlag for tro, men som en følge av den. Ikke som roten til hellighet, men som frukten av den. Guds nåde i Kristus er grunnlaget for det kristnes håp. Og denne nåde vil komme til uttrykk i lydighet. Wesley gikk helt og fullt inn for å forkynne det han selv hadde mottatt, rettferdiggjørelse ved troen på Kristi soningsblod og den hellige ånds fornyende kraft i et liv som er etter Kristi eksempel. Wesley og Whitefield. Whitefield og brødrene Wesley var blitt rustet til oppgaven ved langvarig og dyp personlig overbevisning om sin egen fortapte tilstand. Gjennom forakt, hån og forfølgelse, både ved universitetet og i prestetjenesten, var de blitt herdet til å lide ondt som Kristi gode stridsmenn. Sammen med noen få andre som gjorde felles sak med dem, ble de av sine verdslige studiekamerater hånlig kalt metodister. Et navn som et av de største kirkesamfunn i dag betrakter som en ære. Som medlemmer av Englands offisielle kirke var de sterkt knyttet til dens gudstjenesteform. Men I sitt ord hadde Herren vist dem noe bedre. Den hellige ånd tilskyndet dem til å forkynne Kristus og ham korsfestet, og de erfarte Guds kraft I arbeidet. Tusener ble overbevist og virkelig omvendt. Disse måtte beskyttes mot glupske ulver. Wesley hadde ikke tenkt å danne et nytt kirkesamfunn, men han organiserte dem I det som ble kalt metodistsamfunnet. Uforklarlig og hard var motstanden som disse forkynnerne møtte fra den offisielle kirken. Men I sin visdom styrte Gud begivenhetene slik at reformasjonen begynte innenfor selve kirken. Hvis den hadde kommet utenfra, ville den ikke ha trengt inn der den var mest påkrevd. Men fordi vekkelsespredikantene tilhørte kirken og utfoldet sin virksomhet innenfor dens ramme når anledningen bød seg, fant sannheten innpass på steder der dørene ellers ville ha vært stengt. Noen av prestene ble vekt opp av sin moralske sløvhet og ble ivrige forkynnere I sine egne sogn. Menigheter som hadde stivnet I formalisme, opplevde en fornyelse. På Wesleys tid, som gjennom hele kirkehistorien, var det personer med ulike talenter som utførte sine bestemte oppgaver. De var ikke enige om ethvert lærepunkt, men de var alle drevet av Guds ånd og sto sammen I den ene store oppgaven å vinne mennesker for Kristus. Ulikt syn mellom Whitefield og brødrene Wesley truet en tid med å skape splittelse. Men da de lærte ydmykhet I Kristi skole, ble de forsont med gjensidig overbærenhet og kjærlighet. De hadde ikke tid til uoverensstemmelser, når det overalt vrimlet av villfarelse og ugudelighet, og syndere var I ferd med å gå fortapt. Metodistene forfulgt. Det var en ulendt vei Guds tjenere måtte gå. Lærde og innflytelsesrike personer motarbeidet dem. Etter en tid viste mange prester en fiendtlig holdning, og kirkedørene ble stengt for den rene tro og for dem som forkynte den. Når prestene nektet dem adgang til prekestolen, kom mørkets, uvitenhetens og ugudelighetens krefter I virksomhet. Gang på gang unngikk John Wesley døden ved et Guds mirakel. Da pøbelen en gang ble egget opp mot ham, og det ikke syntes å være noen utvei, kom et himmelsk vesen I menneskeskikkelse bort til ham. Pøbelen vek unna, og han unnslapp til et sikkert sted. I begynnelsen måtte metodistene, både lekfolk og predikanter, tåle hån og forfølgelse, både fra statskirkens medlemmer og fra ikke-kristne som ble egget opp ved falsk informasjon. De ble stilt for retten, men det var bare proforma, for rettferd forekom sjelden ved domstolene på den tiden. Ofte ble de utsatt for vold fra folk som var etter dem. Pøbelen gikk fra hus til hus, ødela eiendom og innbo, plyndret etter som de fant for godt, og opptrådte brutalt mot folk av begge kjønn I alle aldrer. I noen tilfeller ble det slått opp plakater med oppfordring til dem som ønsket å være med å knuse vinduer hos metodistene og plyndre hjemmene deres, om å møte frem på nærmere angitt sted. Disse åpenbare brudd på både Guds og menneskers lover fikk passere upåtalt. Det ble gjennomført en systematisk forfølgelse mot en gruppe mennesker som hadde den ene feilen at de prøvde å lede syndere fra fordervelse til hellighet. John Wesley sa om det han selv og trosfellene hans ble beskyldt for. Noen påstår at disse menneskene har en falsk, feilaktig og svermerisk lære, at den ny og tidligere ukjent, at det kvekerisme, fanatisme og katolisisme. Alle disse påstander allerede rykket opp med rot, for det klart påvist at hvert eneste punkt Bibelens tydelige lære, slik den tolkes av vår egen kirke. Derfor kan den verken være falsk eller uriktig, forutsatt at Bibelen sann. Andre sier at læren for streng, at veien til himmelen blir for trang. Dette I grunnen den virkelige innvending, og var en gang nesten den eneste. Den ligger skjult bak tusen andre innvendinger som trer frem under forskjellige former. Men gjør de veien til himmelen trangere enn vår Herre og hans apostler gjorde? Deres lære strengere enn Bibelens? Se bare på noen få tydelige skriftord. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din makt. Hvert unyttig ord menneskene sier skal de svare for på dommens dag. Enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Hvis deres lære strengere enn dette, det grunn til å irettesette dem. Men dere vet med dere selv at det ikke slik. Hvem kan være mindre streng uten å forfalske Guds ord? Kan noen forvalte Guds hemmeligheter med troskap dersom de forandrer noe av det hellige som betrodd dem? De kan ikke fjerne eller avsvekke noe. De nødt til å si til alle mennesker, «Vi kan ikke endre Bibelen etter deres smak. Dere må enten ta den som den eller gå evig fortapt.» Her den virkelige årsaken til at folk klager over disse menneskenes manglende godgjørenhet. Mangler de godgjørenhet? På hvilken måte? Gir de ikke mat til de sultne og klær til de nakne? Det blir svart at dette ikke problemet, at det ikke noe å utsette på dem I så måte, men de så harde I sin dom. De mener at ingen andre enn deres likesinnede kan bli frelst. Guds lov I forkynnelsen. Den åndelige tilbakegang som hadde vært så merkbar I England kort før Wesleys tid, skyldtes I stor grad den antinomistiske, parentes lovfientlige, forkynnelse. Mange hevdet at Kristus hadde opphevet moralloven, og at de kristne derfor ikke var forpliktet til å holde den, at den troende frigjort fra trelldom under gode gjerninger. Andre innrømmet nok at loven hadde evig gyldighet, men hevdet at det var unødvendig for predikantene å formane folk til lydighet mot den. De som Gud har utvalgt til frelse, vil ved Guds nådes uimotståelige tilskyndelse bli ledet til å øve fromhet og dyd, mens de som var dømt til evig fortapelse ikke hadde kraft til å lyde Guds lov. Andre, som også mente at de utvalgte ikke kan falle fra nåden og heller ikke gå glipp av Guds velvilje, kom til den enda frykteligere slutning at de onde handlinger som de begår I virkeligheten ikke syndige og må ikke oppfattes som brudd på Guds lov. Følgelig behøver de ikke å bekjenne sine synder eller kvitte seg med dem ved å angre. De hevdet at selv en av de verste synder, som vanligvis oppfattes som et grovt brudd på Guds lov, ikke synd I Guds øyne, når en av de utvalgte begår den, fordi det et av de vesentlige og særegne kjennetegn hos de utvalgte, at de ikke kan gjøre noe som mishager Gud, eller som loven forbyr. Disse uhyrlige læresetninger I alt vesentlig de samme som populære pedagoger og teologer senere forfektet. At det ikke finnes noen uforandelig, guddommelig lov som norm for hva som rett, men at samfunnet selv bestemmer moralnormene, og at de stadig blitt endret. Disse ideene preget av den samme mestlige hjerne, av ham som til og med blant himmelens syndfrie vesener, prøvde å bryte ned Guds rettferdige lov. Læren om at Gud har bestemt menneskenes karakter en gang for alle, har fått mange til å forkaste hans lov. Wesley kjempet innbitt mot de antinomistiske forkynneres villfarelser, og påviste at deres lære var I strid med Bibelen. Guds nåde blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Dette rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, som ga seg selv som løsepenge for alle. Guds ånd gis fritt til alle mennesker for at de skal bli frelst. Kristus det sanne lys som lyser for hvert menneske. Mennesker går glipp av frelsen når de med vilje avviser livets gave. Som svar på påstanden om at de 10 bud sammen med seremoniloven var blitt opphevet ved Kristi død, uttalte Wesley: Kristus opphevet ikke moralloven som finnes i de 10 bud, og som profetene håndhevet. Han kom ikke til denne verden for å avskaffe noen del av den. Det en lov som aldri kan brytes, men står som et trofast vittne i himmelen. Den var til fra verdens begynnelse og var skrevet, ikke på steintavler, men i menneskets hjerte ved skapelsen. Og selv om det som Gud skrev med sin egen finger for en stor del utvisket av synden, kan det likevel ikke helt slettes ut så lenge vi har noen idé om godt og ondt. Alt i denne loven må gjelde for hele menneskeheten og til alle tider. Guds bud ikke avhengig av tid eller sted eller av noe annet forhold som kan forandres, for de hviler på Guds natur og på menneskets natur, og på deres uforandelige forhold til hverandre. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Utvilsomt mener Kristus i samsvar med det som står foran og det som følger etter, Jeg kommet for å stadfeste den helt og fullt, tross alle menneskelige bortforklaringer. Jeg kommet for å kaste lys over alt det som måtte være dunkelt. Jeg kommet for å forklare den virkelige og fullstendige mening med alt, for å vise lengden og bredden, høyden og dybden, ja, hele utstrekningen av hvert bud, og hele lovens ufattelige renhet og åndelighet. Wesley fremholdt at loven og evangeliet stemmer nøye overens. Loven og evangeliet henger meget nøye sammen. På den ene siden baner loven hele tiden vei for evangeliet og leder oss dit. På den andre siden fører evangeliet til en mer nøyaktig oppfyllelse av loven. Den byr også for eksempel å elske Gud og vår neste, å være ydmyke, tålsomme og hellige. Vi vet med oss selv at vi ikke makter dette, at for mennesker dette umulig. Men vi ser et løfte om at Gud vil gi oss denne kjærlighet og gjøre oss ydmyke, tålsomme og hellige. Vi setter vår lit til dette evangelium, dette gledesbudskapet. Det virker i samsvar med vår tro. Slik skal lovens krav bli oppfylt i oss, ved troen på Jesus Kristus. Fremst blant motstanderne av Kristi evangelium de som klart og åpenlyst dømmer loven og taler ondt om loven, og som lærer menneskene å bryte, oppløse, svekke, oppheve gyldigheten av, ikke bare ett av budene, det minste eller det største, men alle under ett. Det mest forbausende ved dette store bedrag at de som fanget inn av det, virkelig tror at de ærer Kristus ved å forkaste hans lov, og at de opphøyer hans tjeneste, mens de tilintetgjør hans lære. Ja, de ærer ham slik Judas gjorde da han sa: «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Med samme rett kunne han til hver enkelt av dem: «Forråder du menneskesønnen med et kyss?» Å tale om hans blod, men fjerne hans krone, ikke ta lett på enkelte deler av hans lov for å fremme hans evangelium, å forråde ham med et kyss. Heller ikke kan noen unngå denne anklagen dersom de forkynner troen, slik at den på noen måte tilsidesetter lydigheten direkte eller indirekte, eller dersom de forkynner Kristus på en måte som opphever eller på annen måte svekker det minste av hans bud. Til dem som hevdet at forkynnelsen av evangeliet helt og fullt oppfyller loven, svarte Wesley: «Dette benekter vi helt og holdent. Det oppfyller ikke lovens viktigste hensikt. Å overbevise mennesker om synd og å vekke dem som ennå sover på randen av helvete.» Apostelen Paulus sier at
Ved loven lærer vi synden å kjenne. Først når en person blitt overbevist om synd, vil han virkelig føle behov for Kristi soningsblod. Herren selv sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Derfor det nytteløst å sende bud på lege til mennesker som friske, eller som i det minste tror at de det. Først må de bli overbevist om at de syke, ellers vil de ikke sette pris på det du gjør. Like nytteløst det å forkynne Kristus for dem som har et hjerte som aldri blitt knust. Når Wesley forkynte Guds nåde, la han på, like som sin mester, å gjøre loven stor og herlig. Med troskap utførte han den gjerningen Gud hadde gitt ham, og store var resultatene han fikk se. Over et halvt århundre tilbrakte John Wesley som reisende predikant, og ved slutten av sitt mer enn 80 år gamle liv utgjorde hans erklærte tilhengere mer enn en halv million. Men tallet på de mange som ved hans innsats ble løftet opp fra syndsfordervelse og fornedrelse til et bedre og renere liv, og alle som ved hans forkynnelse fikk en dypere og rikere erfaring, vil ikke bli kjent før hele den frelste skaren samles i Guds rike. Hans liv en uvurderlig undervisning for enhver kristen. Det ville være ønskelig om den tro og ydmykhet som preget denne Kristi tjener og hans utrettelige iver, selvoppoffrelse og Guds frykt, kunne gjenspeiles i menighetene i vår tid.